Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu þætti Jón Þór Ólafsson, alþingismaður fyrir Pírata. Velkomin, Jón.
Takk hella.
Nú, við ætlum að ræða landsréttarmálið og það þetta vegna þess að það voru fram málflutningur í þessu máli, fræga máli, sem orðið frægt núna, það var nú kannski ekki frægt í upphafi. Hvað vilt þú segja þetta í þessari stöðu eins og þetta núna? Hvernig birtist þetta máli núna?
Þetta bara búin að fara nákvæmlega þá leið sem að við vörum við í upphafi. Við fengum það alveg skýrt þegar eftir að Sigríður Andersen dómsmálaráðherra þá búin að leggja máliðin til þingsins. Ég stjórnskipunar eftirlitsnefnd sem vann þá málið þá áfram. Og þeir sérfræðingar sem komu til okkar vörðu ítrekkað við því að ef að ráðherra kæmi ekki með sinn eigin rökstuðning hún hafði alveg rétt á því að færa þessa fjóra út og færa fjóraðar inn hún mátti breyta því
Já.
Hún var með, sko, hún basically varnagli við því að þessi dómnefnd sé ekki að fara með sitt vald og ég studdi hann alveg því að það var gagnrýnisvert hvernig sú nefnd hafði stillt hlutunum upp að það voru bara 15 hæfastir þó að munurinn á 15 og 16 það hefði verið 3 prómil skilur við og 3 af 12 mælikvörðum þarna voru allir fengu allir 10 þannig að það er alveg ljóst þetta var ekki málefnilegt hjá nefndinni þannig að hún gat alveg komið inn stíðin í það ferli verið varnagli því að nefndin misbeiti sínu valdi komið með aðra uppsetningu en hún var rökstiða og það það sem okkur var sagt í nefndinni og það það sem kom síðan á daginn eftir á að ráðuneytið hefði varað sérfrænga í ráðuneytinu og endanum ráðuneytið stjórinn já það rétt hún hafði bara 2 vikur þarna samkvæmt lögunum til þess að skila sinn til okkar en ráðuneytið stjórinn segir við hana degi áður að það skilur sig að hann geti aðstoðana við og þetta opinber gögn í dag hann geti aðstoðana við að klára dæmið með rökstuðningi samkvæmt lögum og þetta eitthvað sem dómsmálaráðherra vildi ekki gera líklega bara vegna þess að við sjáum bara það að sumir þessum aðilum sem voru færðir inn þeir uppfylla ekki þau skilyrði sem að dómsmálaráðherra reyndi síðan að setja fyrir því hún hafði ekki rökstuðningi fyrir að færa þessa aðilinn en þessir aðilar voru tengdir henni
en þeir voru hæfir dómarar
Já, en þú verður að velja hæfasta dómaran samkvæmt lögunum.
Já, það er eins og þetta var
það er þannig samkvæmt lögunum, þú verður að velja hæfasta og þetta viljum við hafa það. Þú vilt velja hæfasta fólkið, það þessum lögin sögðu, hún rökstuddið ekki og braut þar að lendi lög og var ítrekkað vöru við það.
En þetta fjökkun... var bara byrjunin, síðan fer máli fyrir þingi.
Svo fer máli fyrir þingi.
Og þá hefst þú svona taka tvö í þessu máli.
og þá er sko þingið varnaglega og ráðherra. Þannig að ráðherra er varnagli á dómnefndin og við erum sem varnagli, eigum að vera varnagli á ráðherra. Og við í minnihlutum í stjórnskipunar eftirlitsnefnd, við erum átt að því, sko, Birgir Ármannsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, var ekki í nefndin, hann var settur hann inn. Ef hann erfiðu málum sem á að keyri gegn, að þá er hann oft sendur inn sem varamaður,
skilvík. Hann er alveg frændur.
Hann er mjög færi í svona þingskapar leikfiminni. Þannig að það var alveg ljóst þannig upp að við þetta átti bara keyri gegn, ég hef svona stundum djóka með það í hérna Pulp Fiction myndinni eða muni eftir henni með John Travolta og Samuel L. Jackson hérna, þar sem þeir eru gangsterar í hérna
á veitingastæðinu
og svona að þá er einn maður sko eftir eru búin að hérna, skjóta mann í andlitið hérna, í baksætinu á bílnum sínum og það er eitthvað stær þurfa að þrýfa bílina þá kemur eitthvað svona sérfræðingur því að leysa vandamál til að hreinsa máli
og
hann er kallaður The Wolf og þeir eru voðal ánægðir að hann skilur sendur og sæði og svona ég fæ alltaf svona svolítið á tilfinningunum
Traustur reddari
ég fæ svona svolítið á tilfinningunum þegar Birgir Ármannsson er settur í okkar mál þá það svolítið svoleiðis bara svona
Það
eru mikil meðmæli með honum nákvæmlega, þannig að ég sá það strax þetta það sem það ætla að keiri gegn niðurstæðan svo að meiri hlutin í nefndinni ákveður að taka þetta allt saman allar þessar tillögur samþykja þessar tillögur ráðherrans, jafnvel þó að allir segja að það stangist mjög lágum við lög að gera það, allir sem komið fyrir nefndina sem að rættu það atriði og þegar hvað er samt sem að setja þau upp meiri hluti nefndarinnar, Birgir Ármannsson í forsvari og hérna leggja það fram sem einn lista fyrir þingið
að
einn pakki í þessu nefndaraldi
Og kom það ekki fólki á óvart nú stendur beinlinis í lögunum að það er þannig að greitur atkvæði skipan dómara, hvers dómara fyrir sig eins og lögin gera ráð fyrir. Ja.
Og skrifstofu Alþingis hafði vara við þessu að þetta yrði gert þannig. Það er það sem að hafði komið
ekki
fram.
Ekki segja þeir í brefinu til fossitans.
Nei, það er nefnilega eftir á skýringin eftir á.
Það er að hann fór að skrifa undir fossitin. Þetta Þeist að það er svo margir óljósir þættir í þessu.
Nei, þetta er bara rangt það sem að kemur fram. Þannig að skrifstofu Alþingis var búin að segja, vara við því að þetta væri gert, væri gert saman.
En þeir vísa í þingskaparauðin í dag í bréfi til fórsetans og segja, já þetta er alltaf gert svona hjá okkur.
Þeir vísa í það að þú getur gert það þannig að þú tekur það saman en þegar náttúrulega önnur lög segja að það skuli gert í sikur lagi þá eru náttúrulega þau lög trompa þá þingskaparlögin sem skilur við. Þannig að forseti hefði ekki átt að gera það sem hún gerði en það sem hún gerði var það þegar var svona hafari í gangi og menn eru nýbúnir að tala um atkvæðagreiðsluna og áður núna síðan að fara í atkvæðagreiðsluna sjálfa þú veist þú veit ekki alveg hvenær þetta klárast og svona og menn eru hlaupandi á milli og hérna sýlla sér saman og svona að það segja, já svo legg ég til að greiðsa atkvæðum tilhugun í heild sinni ef engir hefur andmælum, 3 sekúndur
Og þá segir hún að þingi samþykkt.
Þá eru þingi orðið einhvern veginn samsekt með henni. Nei, hún ákvað þrátt fyrir að skrifstofu Alþingis hefði sagt að það væri betra að gera þetta í sikkur lagi út af því að hitt væri ákveðinlega óvissa með það. Að það ákveður hún að gera þetta svona og við byggjumst bara ekki við því að hún myndi gera endilega þannig og eins og ég segi, það gerist á 3 sekúndum það er einast þú mögulega gætir klínt á minnihlutan í þinginu að hafa ekki verið með augun opinu þessum eina litla 3 sekúndna bíli en við lögðum síðan fram eftir að hún er búin að leggja til þessi kosi svona að það var breytinga til að hann okkar
var
að vísa
Jón,
það vantar eitthvað sem var alveg með kvættirna
sem var með það að reynu
en eftir hún er búin að gera þetta sérðu, þá eru eftir á móti til að okkar minnihlutans að vísa málinu til hérna dómsmálar á þeirra aftur hún segi, ég hafði bara tvær ykkur já, en samsæði ráðundistjórn hann geti rettað þessu fyrir það á þeim tíma hún sagði þetta einn maður, geti rettað þessu þannig gerði þetta lögulega þannig að það hún skýrði svo bara þessar 2 vikur það er bara mjög óheiðalegt svo í öðru lagi þá er það hennar atkvæði sem fellir tillögu mína og hinna í minni hlutum að vísa málun aftur til hennar ef að það hefði verið samþykkt þá hefði hún fengið þetta aftur í fangið hún hefði þá fengið meiri tíma hún hefði fengið heilan mánuð í viðbúð að rannsaka málið og klára það eitthvað sem ráðundistjórn sagði að hefði tekið einn dag þannig að allur fyrirsláttur hún hefði ekki nú tíma til að redda þessu er bara innfarlega rangt.
Þá vantaði raun og veru Jón, svona við lítum á þetta, þá vantaði rökstuðning hjá henni og þess vegna gat, já, dómstólarnir sögðu að hún hafði ekki virt hæstiréttar, sagði hún ekki virt rannsóknarregluna, ef hún hefði rökstutt stuðning sinn við þessa 4, þá var hún sloppið. Það er að segja, ef að meða við það að hefði verið greitt atkvæði
Rökstunningur er meiri þess að hún hefði geta fúskað með hennar rökstunning meiri þess að hún þurfti í rauninni bara á endanum að klára formsatriðin, hún vísið hefði þurft svona aðeins að skilur hugsa um ákvaða forsendum hæfi sinns hún var að gera
En gæti hún ekki bara vísað í umsóknin, nú er umsóknir þarna
En hún hefði ekki komið endilega og meða við þær forsendur sem hún var sér alltaf að segja Já, en býta, en ef þú tóra dómarreynslu láta hana vega þingri þá er ekki þessir aðeilast í 4 aðeila sem farin það er aðrir aðeila sem farin í staðin
Já,
nei, ég var að hugsa lögfræðireynslu líka Já, ok, horfum á það, þá er ekki þessi 4 sem þú vildir þeir myndu ekki farin Já, nei, ég var líka að hugsa til kvenna sjónum en ég hætti að jafnbreytti sjónum með Já, ef þú gerir
það
ég veit það, en það samt sem áður þú nærði ekki þá þessum aðilum inn sem að hún vildi ná inn þannig að hún á þessum forsendum sem hún var að reyna að gera annars að gera með skriflum rökstinningi þá var hún svona með reyna eitthvað munlegan rökstinning það stóðst ekki í skoðun hún vildi bara fá þetta fólkinn og hún vildi fá að ráða og það mátti kosta það sem það síðan hefur kostað
En já, það hefur komið fram og kom fram í fjölmiðlum og það kannski er það ónákvæmt það í sambandi við það að tala hefði verið við sko oddvita eða talsmenn eða ákveðin hérna, ákveðin einstaklinga og þingmenn og hverju þingflokki fyrir sig og spurt þessi áherslun á jafnrétti sjónarmið og menn hefur svarað fyrir því til dæmis svo sem í hjá Viðreisn og hérna og ennþá á þingi og hún heitir hérna ég manna hún satt þarna og
Anna Kristín
Anna Kristín og já, Friðriksson hún hafi vilja leggja áherslu á jafnrétti sjónarmið er það rétt? Ég meina, þú skulum reyna að fá allt inn í þetta
sko, þeir voru með þeir voru með eitthvað fund sem var í streymi þar sem þau eru eitthvað að tala það þau hefur sett áherslu á það það breyti því ekki ráð þegar verður samsamaður að rökstuða jafnvel þó náttúrulega að setja jafnrétti sjónarmiðin inn í fyrsta lagi þá byrja
hefði hún ekki geta rökstuða í þessum rökstuðningum
meirist að hefði hún ekki geta gert það ég skal segja hverju, út af því að lögin segja að þú verður að velja hæfasta dómaran jafnrétti sjónarmiðin koma eftir að þú velur hæfasta dómaran þannig að það eru tveir sem eru jafnhæfir, já, þá máttu taka jafnrétti sjónarmiðin inn Það er ekki fyrir að tveir eru jafnhæfir og máttu gera það samkvæmt lögum um skipan dómara En hún hefði þá, ok, segjum það hefði endanum og hún hefði metið sem svo að það væri tveir jafnhæfir og þá hún getið að tekið jafnrétti sjónarmiðin inn sem þá hefði getið að gera Ef hún vildi taka jafnrétti sjónarmiðin, þá varð hún samt að rökstuða Hún varð að rökstuða, það er alltaf sumt
Já, en Jón, lögin gerir ráð fyrir því að hún getur valið aðra
Ef þú eru hæfastir og hún rökstuður, já
Já, ef hún þá bara verið að gefa henni færa því að geta valið aðra vegna þess að hæfisnefnd eða nefndin, hún hafi raun og veru ekki farið eftir reglum og þá sé hún þetta til staðar til að velja annað
Já, hún er varnagli
Já,
og þá var allir talandi það að þingi væri varnagli á ráþaran og ráþaran er varnagli á hæfisnefndina Já, þetta var voru þeir varnaglar sem voru settir inn til þess að lágmarka geðþóttakvaranir Já
En svo síðan fer fram þessi atkvæðagreiðsla og manstu því hvernig hún var nú er það, já, segðu okkur hvernig hún fór
Það var semst ok, þá er fyrst náttúrulega greitt breytinga til og við þessa þingsályktun þetta er þingsályktun þetta eru sko, Sigríður Andersen gerir rétt með það hún leggur inn alla aðilin í sikkur lagi síðan er það tekið saman
Já
Hún gerir rétt þar
Já.
Hún braut lögin bara við það að rökstuð ekki hún leggur sendir inn samsum aður alla þessa 15 aðila
Já.
Í sikkur lægi, skrifstof forseta þingsins tekur það saman sendir það til stjórnskipunar eftirlitsnefndar þar kemur síðan nefndar álit í formi líklega þingsályktunar það að þessir 15 séu skipaðir saman
en hún vildi það ekki upphafi eins og stjórnskipunar vildi
að þetta verið saman
já.
En hún gerir rétt þar er
já,
það er meilundu sjóskipin eftirlýsnafnd undir forsvari og forræði Birgir Ármánssonar sem að leggur til að þessi tekið svona saman hann er ferðið inn í síðan þingsalinn það er búið að vara við því og forsetið þingsins leggur svo til að þessi kosið þetta saman ok, þá ertu atkvæðagreiðslan byrjuð hún leggur það til þar eftir að hún er búin að leggja til þessi kosið saman þá er fyrsta atkvæðagreiðslan ekki þá tillögu fyrsta atkvæðagreiðslan breytinga tillögu okkar minnihlutans þar sem við leggjum til að málið sé vísað aftur til ráðherra atkvæðagreiðslan, veistu hvernig fjall þar hún var felld með einu atkvæði Sigríður með atkvæði Sigríður á Andersen otta atkvæðinu hennar það að fá málið aftur hefði hún kosið með því það hefði hún fengið málið aftur og haft heilan mánu til að vinna það hún fellir það, það er hennar otta atkvæði það er hennar ábyrgð
er hennar... en ef að þetta hefði ekki verið gert af hálfu stjórnskipur og eftirlisnefndar hvað hefði gerst þá?
Sko, stjórnskipur eftir sem getur þannig sé að tekið þetta saman svona í pakk og svo er þetta skiptið sér sundur sko. En hún hefði alveg getið tekið og gert þetta sem sikverar tillögur eins og Sigríður Andersen gerði þegar hún sendir henni til þingsins þá bara hefði verið örugt, þá hefði ekki verið hægt að taka þessu undir að þessu orðið lengri atkvæðagreiðsla
en hefði ekki verið eðlilegt að forseti þingsins hefði skoðað þetta
og stöðvað forseti þingsins vissi þetta, hún ákvaða að gera þetta
og
svona.
Hún er í meirhluta
Já.
Og hún, ég meina, hún henni bar hún er forseti alþingis Hún átti að sjá til þess að
Hún var búin að fá ráðlegging það að það ætti að það væri betra það væri í
Og þú varst að segja það að þeir hafi haldið í fram í þinginu væntanlega skrifstofu stjóri þá og fleiri
Já. Skrifstofu þingsins var búin að láta okkur vita Ok, nú get ég ekki sagt 100 million% að forseti þingsins hafi verið upplýstur að skrifstofunni eins og við í stjórnskipunar eftirlitsnefnd það ætti að gera þetta í sikkur lagi en ég bara trú ekki öðru það er engin í betri samskiptum við skrifstofustjóra Alþingis varðandi hvernig eigi að haga atkvæðagreiðslum um mál heldur en forseti Alþingis. Ef hún vissi þetta ekki, þá var ég, það bara ekki, ég sé ekki mögulega í helvíti að hún hefði ekki geta vitað
þetta. Nei, sko, þetta er þetta, til þess höfum við forseta.
Já.
Til þess höfum við forseta Alþingis til að sjá það að svona gerist ekki.
Já.
Vegna þess að þessi þáttur málsins er komin til yfirréttar mannréttadómstóls Evrópu.
Já.
Þetta sem gerist í þingjur, ekki bara það sem Sigríðu gerði út af rannsóknarreglunni, heldur líka þetta atriði. Og þetta virðist vera þeir sem sátu nú og hlustuð á hennar málflutningi kjær, þar á meðal Sigríður. Og eins og segja að þarna hefði þeir lagt bara eiginlega höfuð áherslu á það sem gerist í þingjur. Sem mjög athyglisvert. Því hérna heima var ekkert mjög mikið rætt um það. Þannig að
Nei, það rosalega mikið fúsk þegar það kemur að leikreglum í þinginu
Já.
Í alvöru, það mjög mikið fúsk það hvernig hlutin
og
eru
vissir ég...
það að það verður að vera gerð óháð úttekt neða vera gerð úttekt kostnarúttekt á frumvarpi ef að þing gerir eitthvað verulegar breytingar neða þingnefnd gerir verulegar breytingar að þið og mælis svo með málinu þetta aldrei gerð það rosalega mikið í þingskaparlögum sem er bara ekki, sem að samkvæmt lögum á að gera og ekki gert. Þannig að ég ekki hissa svona fúski, en þetta fúski gat verið mjög dýrkeypt þar sem að var verið að skipa heilt nýtt dómstig og það að forseti þingsins á þeim tíma hafi ekki, ég trúi ekki að hún hafi vitað af því og ef svo er, hún hafi þá ekki tekið tillit til þess og frekar ákveðið að taka þetta svona saman út af því að þægilegri atkvæðagreiðsla fyrir stjórnarþingmennina, það er bara mjög alvarlegt fúsk.
Já,
og eins og þú segir, nú er það eitt af þessum atriðum sem að vega mjög þungt í þessum máli
og kannski vegur einn af þing en það hattiglisvert ef við lítum á þetta hverju kom að þessu, það fósiti þingsins það náttúrulega hæstiréttu
hvernig það þau skipuð í fangnefnd þú ert með þá sem að skipa aðalega í þess að matsnefnd
hæfisnefnd þeir sakfelldu mannin
já.
Þeir sakfelldu þeirra mann sem skýtur máli sinni til mannréttadómstólsins þeir gera það
já.
Og síðan höfum við framkvæmdavaldið
það var landsréttur að skipa dómara sem að voru skipaði með þessum hætti
en þú sérð að það er allir þættir ríkisvaldsins á Íslandi þetta er allt saman verið að skoða
og forseti Íslands
svo allir að koma því það er sjálfur forseti Íslands sem að þú hringdir í og nú segðu ykkur frá því hvernig dattir og þú nú ekki vanur kannski að hringi fósittar út af einhverju sem að skei í þinginu Æ. En þú gerir það, hvernig dattir
já, út af því að ég var bara búin að virkilega búin að vinna heimavinna mína og sá ferlið í heildsinni þú ert með þessa matsnefnd og það er varnagli á henni og það er ráðherran ákveður að tróða sínum inn og fara eitthvað ráðleggingum um það og getur verið að brjóta lög sendir þetta inn í þingi, þar er telt fram sem sagt þarna The Wolf, þarna var Pulp Fiction og Birgir Ármann sinni, reddaranum í það að stýra málinu þar og forseti þingsins fer á svig að öllum líkindu við ráleggingar sem hún fekk en ég trúi gauður það hvernig eigi að gera þetta málið sé hann aftur komið til hana, ráðherra þá frá þinginu þannig að þingið vanrækti meirilutu þingsins, ekki minnilutin, meirilutu þingsins vanrækti sína eftirlitskildu og vera varnagli á ráðherra hvað í þessu þannig að það var bara einn aðeins eftir út af því að á endanum að þá er það ekki sko endanum þá hefur forseti neitunarvald
hann verður að skrifa undir
þú verður að skrifa nákvæmlega
ef hann hefði sagt nei þá er ekki þetta að gera
og ég vissi það sko út af því Ólafur Ragnar Grímsson þegar hann var forseti
hann var í sem 2017
hann gerði annað líka já það er rétt, hann byrjar að nota 2017 greinina sem er náttúrulega þetta neitunarvald sem vísa mann í þjóðarákvæðagreiðslu en hann gerði annað þegar að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem forsetisráðherra kemur til að svo segir, heyrðu ég með skjal hérna í eldhúsinu ef að ég myndi nú bera það undið um að fá að rjúfa þing verður til að skrifa undir það Ólafur Ragnar segir nei Þessi, ertu búin að tala við þitt fólk?
Það er að vísu undir hvort að forsetir hafi geta gert það
en hann gerði það hann basically, þú snýr ekki upp á hendin og forseta Íslands, ef forseta Íslands segir nei, ég ætla ekki að skrifa undir það sem þú ert að leggja fyrir frammi þá snýr enginn upp á höndin á honum, þannig hann hefur þetta neitun á allt og Ólafur Ragnar virkjaði það þarna hann skrifaði ekki undir og síðan Guðni nefnilega líka búin að taka undir þetta í uppreist ærumálunni, hann sagði það verði ekki fleiri svona mál skrifuð undir hjá mér.
Það er ekki
reynt á það en hann sagði það. Þannig að hann basically er búin að viðurkenna þessum Ólafur Ragnar gerði um að neitunarvaldið hans á stjórnarframkvæmdir sem að hann þarf að skrifa undir hann getur sagt nei, ég ætla ekki að skrifa undir. Þannig að ég vissi þetta út að ólagnir hafði gert þetta, hann að vissi uppreistæru máli var ekki komið, þannig hugsaði, herðu, eini aðilin sem eftir í stjórnkerfi landsins sem getur stöðvað þetta glabræði forseti Íslands, þessan ákvæði ég hringi hann.
Og hringdur ég?
Já.
Og þið bara rættu í síma þetta mál?
Já.
Og þú ekki sett honum erindi eða farið á fund
þetta ég var komin til San Francisco í hérna málþing í Berkeley háskóla nýju stjórnarskrána þannig að ég var svona svolítið á ferðalagi
þú varst ekki í Los Angeles
Los Angeles, já, nei þú, þetta var í varst, San Francisco
já, þú verið ekki verið á svæðinu á Fiction svæðinu þarna
nei, nei, ég vissi ekki nei, náðu ekki
úlfið en þú talar við, nú hringir ég inn út
og
hvernig tekur það þessu svona?
Bara mjög vel að skoða það og segist muni gera það síðan mistökin hans er það að sko, hann spyr bara hvort að þingið hefði gert þetta rétt hann var hægt til að spyrja hvort að ráð hefði gert þetta rétt við vorum búin að hann hlýtur að fylgst eitthvað með umræðin í þinginu um þetta um skipan heils ný stómstiks
Já, ok, höndum okkur við þetta já, með þingið hann spyrir það
Já, hann spyrir það, fær svar frá skrifstofu stjóra þingsins
Já, hann sendir erindi já, til þeirra já. Og vill fá útskýringa því hann efast lögmæti skipan landsréttardómara
Já, þá gott hann gerði það og þá kemur svar frá skrifstofu þingsins skrifstofu stjóra, held ég tillaði fyrir því um það að þetta hef allt verið rétt gert en það ekki það sem þau sögðu okkur þegar við vorum í stjórnskipun eftirlýsnefnd og var varað við að hana, kjósa ekki sikur lei þannig að það bara, þetta er bara algjörlega þetta er ekki nema hann hefur breytt skoðun
Nei,
en ég held ekki, ég held að þetta hefur bara verið að verja meiri hluta þingsins
sendir
fórsetið Íslands bréf
með röngum upplýsingum býtu við þannig erum við komin að mjög alvarlegu atriði sem að ekkert hefur verið talað um þessar umræðu þar að segja að það hefur verið að blekkja forseta Íslands
það er rosalega
alvarlegt sannarlega það hefur verið að blekkja til þess að fá hann til þess að undirrita skipunarbréf á 15 dómurum sem eru já, hugsanlega eru ólöglega skipaðir sem hefur þetta leitt af sér allt sem við erum að horfa
frá
og getur stór skaðað orðspor Íslands og er að gera það
vantara. Búna
að
skaða réttarkerfi
allverulega og hérna, sem við kannski tala um að leggja bara niður landstól tækum eitthvað annað kerfi ég veit ekki það kannski en sko þetta gerist og það er svolítið sérkennilegt hvernig þeir rökst í að það líka því að rökstuðningu þeirra fyrir þessu er væga sagt
Já. Og hann heldur ekki vatni vegna þess þingskapalögur er sett
Já.
Þá er sagt það að því að jú, forseti þingsins getur vanalega þegar svona áleiktanir að þá getur hann bara kosið skjali heild forseti getur alveg lagt það til
Já.
Nema hvað það segir í lögum skipan dómarana að það verði að gera því sikkur lagi þannig að þau lög trompa þannig að ekki vera að fara glannalega með þetta
Nei.
Og það er það sem var talað í þinginu og fengum upplýsingar frá skrifstofu þingsins þegar var að vera vinnumálið að vera ekki að fara glannalega með það
Nú fyrir ekki að ég tröfli þig hérna Jón ég ætla að benda á það að við erum með hérna síðuna útvarsaga.is og þar er þetta allt rakið bréfin frá forsetanum og til hans og það er undir fyrirsögninni forsetin efaðast lögmætti skipan landsréttardómar og þar geta menn lesið og ég hvet fólk til þess að fara yfir þetta það var sjálfsagt, mér skilst að þetta bréf hafi lagt fram sem málsgagn hjá yfirrétti Mannréttindadómstóls Evrópu og ég held að sé mjög gott að menn lesi þetta, það er nefnilega þannig Jónes og þú veist að Íslendingar hafa mjög mikinn áhuga á forsetaembættinu og menn ræða hlutverk hans og valdsvið og ég held að bara margir hafi ekki bara vitað þetta, hvað heldur þú? Hvað stöðu forsetinn var settur í þessu máli
nei, nákvæmlega og bara svona þegar þú ert að fara yfir þetta núna svona, þú veist á einhvern veginn já, auðvitað, þetta er náttúrulega graf alvarlegt mál að það sé verið að segja þingmönnum það sé vafaatriði varðandi svona þessa málsmeðferð einmitt á þeim forsendum að lögum skipan dómar að segja, ættu að trompa þingskapalögin hvað þetta varðar það segir að vera í sig hverju leið svo er bara önnur skýring sem kemur til forsetast
svo er einhverju ellendi dómarar í Strasbourg að fjalla það sem forsetin gerði forseti alþingis alþingi gerði þeir eru að fjallu þetta. Þeir eru að fjallu þessi álitamál. Við erum ekki að leysa þetta. Þeir eru að taka aftur til þess.
Það kerfið virðist bara kóa með. Ég meina, hvað eru lögfræðingar ríkisins í þessu máli að segja út í Strasbourg? Þeir eru að halda þið fram að hafa ekki verið brotin lög á Íslandi. Það er eitt af því sem þið segja. Nú, það voru brotin
lög. Það komi ekki mannréttindadómstólinn við hvernig íslenski dómstólar að túlka íslensk lög.
Já, ég meina...
En það stendur, ef það er augljóst brot andstætt lögum, þá geta þær tekið á þessu hjá mannréttindadómstólinn.
Mannréttindadómstólinn hefur ekkert valdi yfir Íslandi. Hann er aftur á móti. Við erum partur af þessu mannréttindasáttmála sem að á endanum var tekið inn í stjórnarskrána okkar. En þetta og þessi ákvæði sem er í Evrópu um það að dómstólar þurfa að vera óvilhallir og sjálfstæðir, það var tekið upp í stjórnarskrána okkar út úr þessu mannréttindasáttmála
1995.
Þannig að þetta er rauninni bara, þetta dómsmál núti er rauninni bara það að við erum að fá fagaðila til þess að taka á því hvort þeim finnst þetta vera að brota mannréttindasáttmálum. Síðan er það endan og hæstaréttar að meta það hér á Íslandi hvort að þeir séu sammála þeim dómi. Þannig að það er ekki þannig að þessi valdbóður Evrópu hvað þetta var. Þannig að bara fáum við bara faglegt mat á því hvort þetta sé brotað þeim sáttmála sem vorum aðilar að, en síðan er hæstaréttar að meta hvort að þau ákvæði í sáttmálum sjálfstæði dómstóla sem er rataðin í stjórnarskrána, hvort að þeir sé ekki sammála þá er þeim málflutningi Evrópu dómstólsins það að þetta sé brotað stjórnarskrána því að þú getur ekki verið með, það segir ekki að skipa dómara samkvæmt lögum. Það voru brotin lög þegar voru skipaðir dómarar. Hvernig áttu geta treystið þá þessu óvilhallir og sjálfstæðir sérilagi þegar við erum meira sem annars annanagang sem er kveikþátturinn þegar Sigríður og Andersen sem dómsmálar á þeirra þá en þá spyrir eitthvað, já það er ekki gott þegar við með svona dómara skipa dómara þá geta þau verið þakkarskuld við hvernig annan og eitthvað svona og þá spyr Helgi Seljanana beint út, já en geta ekki verið þakkarskuld við þig, þá segir Sigríður Andersen basically segir já, þeir sem að ég skipaði þarna fjórun sem ég setti inn geta verið í þakkarskuldu mig ég ráðherra dómsmál á Íslandi og þeir dómara sem ég tróða þarna inn geta verið í þakkarskuldu mig það er ekki sjálfstæðar óvilhalli dómstólar
en það sem er sko lítum bara sjóna með bara kjósenda, leikmanna sem eru að fylgjast með þessu og hérna nú spyrja leikmenn, já mun þá ekkert gerast ef að yfirréttur mannréttadómstólsins staðfestir niðurstöðu mannréttadómstólsins og eða kemst að þeirri niðurstöðu að alþingi kom ekki rétt fram í varðandi meðferð þessa máls eins og við erum búin að ræðum hér í þessum þætti en þá spyrja menn, já, gerist ekki neitt nú er það þannig að akkur í voru þá var íslenska ríkið að láta þessa fjóra dómar að fara akkur í gerum þeir það spyrja menn, og svo spyrja menn, er ekki alltaf í íslenska ríki, er ekki verið að hérna lenda þeir ekki í því að dómar hæstaréttar eða þegar búið er að tæma réttarúræðan á Íslandi og þetta er sendt út til þeirra þá hefur margoft komið í ljós sérstaklega brot á 10. grein um hérna tjáningafrelsi 7. grein um réttláta málsmeðferð þetta eru ákvæðin sem oftast er fjalladur og hefur reynda verið fleiri ákvæðin sérstaklega þessi og þetta eru mörg mál. Og hvernig náttúrulega er að segja núna að það ber ekki að fara eftir því sem þeir kem bara út frá sjóna með leikmannsin sem eru að horfa á þetta og þetta getur hann sér mótsögnin og hann spyr, hvernig getur þetta gerst? Þá segja kannski dómara sem eru ólögfræðingar sem eru vel að þessu, þeir segja jú, menn geta endur upptekið málið hér út af þessu og eiga með þá standi öll þau kostnaði og öll því sem við fylgir þannig að þessi atriðöll verða ríkisstjórnin stjórnvöld í landinu þessi stjórna hér að útskýra fyrir vegna þess að annars er réttaríki það hafa nú verið gaggrinni komið fram nýbúið að afgreiða þetta mál eða mestu leiti var þetta Guðmundur og Geirfinnsmáli og mörg önnur atriði að þá myndi þetta líta mjög illa út
Það er basically þannig að þarna, meðan að þessi dómar, ef þessi fjóru þá gott eru teknir þarna úr sambandi því að meðan þeir sitja þarna og dæma í málum menna segjum það að þú lendir í einhver alvarlegu máli og segjum það að einhver fjölskyldumeðlum skilur nauðgun eða ég veit ekki hvað skilur og svo bara þarf að fara aftur gegnum með málið í gegn út af því að það voru dómarar sem að lög voru brotin við skipan á að dæmi þessu máli og nauðgarinn getur bara sagt heyrðu ég vil bara aftur fá endurupptökumál bara
já, draga þolendur í gegnum þetta allt hjá yfir
það er þetta sem vorum benda á þetta er skaðinn sem var verið að búa til
en ef menn komast að því endanlega í réttunum í Strasbourg að atkvæði voru ekki greitt með réttum hætti skipan hvers dómara fyrir sig þá eru þeir að segja að þeir voru allir 15 ólöglega skipað
já þá meiri sem getur verið komið þá það er alveg rétt
fjóri, ekki bara sér fjóri heldur þeir líka
já.
Og svo sko þannig að þeir eru búin að segja sér fjóri þannig að þeir taki það bara út úr þar sem tengist hérna dómsmálaráðurum en ekki hitta atrið og við höfum bara eiginlega rætt þetta með þessum fjóradómara og tókst eftir umræðin í fjölmiðlu hér það var bara rætt þetta það var aldrei rætt hinn möguleikan sem orðin núna sko, að veruleika í dómsalinu þannig í Strasbourg umræðan skilur
alvarlegra með þessa fjóraróta því að það var ekki búið það var ekki sameiginlegt sín matnefndarinnar og ráðherra á sem sagt þessa 11 skilur þannig að það að það var tæknilega síðan sem sagt ekki staði rétt að málunum þannig að það vegur ekki jafn þungt það vegur að vísu að sjálfsögðu þótt að fara lögum við skipan dómara þannig að tæknilega sé já hinn er aðalarnir þar var þessi ágreiningur að ef þú ætlar að breyta þá verður rökst út það verður að velja hæfustu dómarna og þar grindi ráðherra og matsnefndinni á og ef hún ætlaði að breyta þessum gat gert að þá var nú rauks að þetta er raunverulega hæfustu út af því að annars getur hún bara gert það sem henni sýnist annars getur hún skipa dómara að geð þótta og það er ekki, þú byggir ekki upp réttar ekki þannig, það er hættan
Nú, við á sínu tíma það var rættum við þig þegar að sama dag og atkvæðgreiðslan átt sér stað og við eigum þetta á spólu
geti ekki sett að linka á það hérna í
þessar Jú, við getum sett linka á það og hérna við skulum þá bara fá auglýsinga núna Jón, og heyra hvað við vorum að tala ég búin að gleyma því vann svona efnislega nokkur en ekki nokkvælega En við skulum heyra hvað gerist og við fyrst fáum við nokkrar og líðum að nokkrar auðlýsingar.
Styrtareikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Þakskipti sólpallar, þak rennur og niðurföll, allt sem því við kemur. Þak og rennur, sími 699-6980, 699-6980, erum einnig á Facebook. Olíufylltir rafmagnsofnar 25% afsláttur, alvöru útsala múrbúðarinnar er núna. Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar, faxafinni 12, Sími 588-2455, 588-2455.
Þar þú á húðmeðferð að halda, leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húslípun, háreiðing eða tattóeiðing. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins af húðmeðferðum. Húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320. Ódýrar sérgeymslur. Geimsla 1.is
Pönnusteikt lúða með humar og humarsósi. Steiktar gratineraðar gjallur. Þrír frakkar, baldurskutu 14.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Duggvogi 10, sími 578-6300, 578-6300.
Sérferð eldri borgara til Færeyja 2005. til 2009. maí. Flogi verður með Atlantic Airways frá Keflavík. Nánari upplýsingar er á hotelbókanir.is eða í síma 783-9300 783-9300 Ferðaskrifstofa eldri borgara þjónar öllum eldri borgurum.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farði hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í Mjótt.
Hús og mál auglýsir. Við bjóðum upp á húsaviðgerðir, gluggaviðgerðir, málingavinnu, parkettverk, og þakviðgerðir. Með góðri þjónustu og sanngjörnu verði ábyrgjumst við að okkar vinna standist þína kröfur. Hús og Már, sími 788-7688. 788-7688. Húsogmál.is.
Skráðu þig í Vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Að siglum heimsöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-826-00. Norræna.is.
Rósakökur, marinstertur, kynjakökur, rjómatertur og veislubakkar í miklu úrvali. Bakarameistarinn, fyrir alla.
Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum sitiðsætti er Jón Þór Ólafsson, alþingismaður fyrir Pírata. Nú við ætlum að hlýða núna á bút og hérna þátt sem að var hér, þáttur sem var hér á útvarpi sögu 1. júni 2017. Og sama dag og atkvæðagreiðslan fór fram dómarana í landsrétti og við höfum verið að ræða þetta landsréttamálið við Jón Þór. Og við ætlum að rifja þetta hvað fór fram á þeim degi. Við skulum hlýða á þetta.
Við erum bara búin að ná sambandi inn á alþingi. Það er Jón Þór Ólafsson, pírati, sem að gaf sér tíma til að standa upp á stólum. Góðan dag, Jón Þór. Sæll og blessaður. Heyrðu, við erum nú svona að reyna að ná tala við ykkur í þessu marathoni núna og þessari löngu umræðu. Og veistu eitthvað hvenar það gæti verið fyrirsjáanlegt að væri hérna atkvæðagreiðsla?
Það er allan að samkvæmt til tölur sem ég er stalað, þá er eitthvað tíman eftir 5.
Eitthvað tíman eftir 5?
Já.
Já. Mm-hmm. Heyrðu, en hvað segirðu svona þetta mál? Hvernig ert þú stemtur fyrir þessari tillögu hérna ráðherrans?
Mér fannst gott að ráðherra skildi koma með annars konar tillögu eða allavegna ég er ekki hissa á ráðherra koma annars konar tillögu heldur dómnefndinni, skulum orða það svo.
Já.
Hún færði fyrir máli sínu bara mjög góð rök fyrir því að mat dómsnefndarinnar að það velja bara 15 leyfigjöður skilur þegar munurinn á 15 og 16 er 3-1000 sko, 30 í einkun að það nú valla svo vikmörkin hljótan og vera einhver að þeir teljast jafn hæfir. Hins vegar ákveðurinn að taka aðila úr 30. sæti og skipta út fyrir aðila í 7. sæti og rökstunningur ráðherra fyrir því hvernig hún gerir það út því hún hefur sannlega heimilið til að gera þetta. En ef hún ætlar að víkja frá því sem að segir í lögum að það skuli skipa dómnefnd sem skuli verið skipa okkur faglegum forsend, þessi dómnefnd skal starfa eftir reglum ráðherra og lögum. Hún skal síðan gefa faglegt hlutlaust mat, það sem mikil eitthvað það er hægt fyrir þessu og það mat eru 150 blaðsjur. Ráðherra þá segir, já, nei, ég er ekki sammála þessu mati. Ég vil skipt breyta væginu á dómarastörum eða vega þingra, Og svo framvegis, talar um hérna kynjajafnrétti eða það þarf að vega ninni og svo framvegis. En rökstunningur ráðherrans fyrir breyttir ákvörðun er bara engan veginn fullnægjandi. hann engan við fullnægindi til þess að setja að meta það hvort að þessir aðila séu hæfari heldur en aðilarnir sem að matsnefndin ákvað. Þannig að við höfum í höndunum tvö möt, eða tvær tillögur. Annars við sjáum við tillöguna sem var upprunalega lögð, mjög vel rökstutt, en samt sem að ég myndi segja rákallar á, og til að ráðherra sem bara mjög illa rökstutt og ber ekki saman, ég meina, ef að þú ætti til dæmis að meta sjálf, hefði hérna í mig tillögu fyrir því, og þessir aðalsögur með þessa tillögu, ég ætla að breyta henni, en ég ætla ekki að segja þér að þegar ég skipta þessum 30. sæti og tek út hennan í 7. sæti, þá ætla ég ekki að bera þá saman fyrir þér hvers vegna ég tel annan vera hæfar en hinn. Og slíkum forsetum getur ekki metið hver sé hæfastur til að skilja sinna hlutverki dómar í landsrétti sem að grundvallar forsenda lagana að það verði að velja þann hæfasta. Við höfum ekki upplýsingar slíkitt að metið.
Nei, en
og við erum að kalla eftir því. Það er það
en er allur varinn tekin af því að dómnefndin sem slík að hún hafi farið eftir faglegum forsendum? Er allur varinn af því tekin? Hvað aðilar voru þar?
Já, sko, dómnefndin, þannig það ekki allur vafin af því að tekin og við höfum ekki einu sem geta farið yfir það, það 150 blaðsina plagg. Við fengum þetta til þingsins fyrir 2 dögum síðan og við erum búin að vera að fara yfir þetta og meta það við að við mat hérna, ráðherra fyrir 2 dögum síðan. Ráðherra gefið samkvæmt lögum að skoða mat dómnefndarinnar og með sér degi mat. Ráðherra þarf að skoða eitt mat og vinna síðan í sínum mati og hún fær 2 vikur til þess. Við höfum að leggja mat á 2 möt á 2 dögum, en það gengur ekki. En nei, mat, náttúrulega, dómnefndin ekki hafið við vafa. Og það einmitt málið. Þess vegna alþingi varnaglinn, og það það sem sérfræðingarnir sögðu. Við erum varnaglinn. Þannig að ef að matsnefndin kemur með eitthvað mat sem að ráðherra ekki sammála, og ráðherra segir, heyrðu, hérna ég bara með miklu betri mat, þetta mitt mat og það lítur svona út, þá ráðherra basically varnagli á dómnefndina, en við erum síðan varnagli og gera þessu aldrei ráðherra.
Já.
Og það ekki það sem við getum ekki sinnt í, þegar þetta kerti gegn svona.
Jón Þór, ég var með að segja hérna áðan, sko, að núna, þegar við erum nú svo fámenn hérna á Íslandi, þá bara þetta að velja 15 manns í landsi, þetta bara stór mál það sem maður aðgengi svona gott af fólki, hefði verið leið í þessu að fá erlenda aðila til að skoða þetta upphæðlega bara svo hverja aðra umsókn og hafa skoðun á því hverjir væru hæfastir?
Það sem að hefði verið hægt að gera og ráðherra hefði geta gert, ég meina það stóð fyrir löngu síðan að það skipa eitthvað tíma í þetta samkvæmt lögum, það þarf að skipa í þetta fyrir 1. júlí, það koma fyrir aldrei fyrir eitthvað tíma þarna. Og skilur, þannig að ráðherra hefði alveg geta farið yfir hvernig þessi á hvað forsendu nefndi starfar. Hún starfar samkvæmt lögum og svo útfærir ráðherra reglur, útfærir nánar, hvað það sem þarf að uppfylla og hvað það sem telst hæfi. Ráðherra hefði alveg geta gert það ítarlega og unnið þá vinnu á bara faglegum forsendum hvað það sem að dómarar fyrir að uppfylla skilur og ef að hún væri sérst með gögn sem til styðja það að hæfur dómari skilur út frá alls konar forsendum meðal annars fjölbreytileika og svo framvegis sem bara rökstutt það þá og verið þá bara með reglugerðina ítarlegri. Það skilur hún út af því að það núna fjölbreytileiki og eitthvað fjölbreytileikan en ákvörunum það taka en þá sem eru með dómarareynslu minkar fjölbreytileikan en núna það bara rökstutt það fyrirfram. Ég tel bara það mikilvægara að vera með dómarareynslu heldur en fjölbreytileika. Þetta skilur, en ráðherra hafði þetta alveg í höndu sínum að gera þetta svona. Gerið ekki, lætur þetta höfuleggjast, fólk fullt að fólki sækir með væntingar meðal annars fjölbreytileika vinkilinn og þar að lendi lögfræðingar og svona sem eru kannski minni dómarreynslu. En þá ákveður ráðherra eftir að það kemur frá nefndinni að snúa ákvörun matsnefndarinnar við þegar nei þess að 15 vil ég ekki, ég vil bara 11 á þeim og ég ætla að taka hérna út fjóra og setja það fjóra sem ég vil en með ófullnægjandi rökstuðningi það myndi enginn sætta sig við það að það verður verið að velja eitthvað fótboltalið skilur við, og hérna, þú ert með eitthvað faglegt ferðlum þegar það gert og svo bara kemur hérna einhver aðal og segir, já, nei, hérna, ég bara vill hafa þetta svona og ég ætla ekki að segja ykkur hvers vegna ég vel frekar þennan fram hinn.
Já, en er það ekki rétt skilji hjá mig, Jón Þór, að dómsmálaráð þeirra einmitt að leggja meiri áherslu á dómarareynsluna því að sko dómari það nú alltaf að dæma bara samkvæmt lögum óháði hversu mikil fjölbreytileikir inn í hans lífi það bara lögin sem gilda bara fyrsta eina skilda sem dómari nefnir þar að dæma samkvæmt lögum og var það ekki það sem þú var að leggja áherslu á
það alveg málefnaleg ástæða skiluru og það eitt af því sem það það sem kemur fram í minnisblaðinu en síðan þegar við vorum að fara yfir þetta og matið frá sem sagt þarna dómsnefndinni að þá kom í ljós Já, herði, þegar við förum að skoðum hérna, hún vildi breyta vægin á hlutunum og svo framvegis, auka vægi í dómarreislu, en hversu nættu þá takk aðila úr einu sæti, efstasætinu, það þessu sjöunda sæti, efstasæti sem tekur út, og hann með meiri dómarreinslinn aðili sem í tólta sæti. Hversu nættu að færa aðila úr þrítugasta sæti, sem með minni dómarreinslinn eitthvað sem fyrir ofan?
Já.
Og þá, þegar ég benti á þetta, og svo benti ég líka það að kynjahlutullin geti verið uppfyllt án þess að gera þú veist, það hefði verið að færa aðila til en það hefði verið hægt að færa fleiri konur til já, eða færri, það þurfti ekki þess að færa með eina hlutvill að kynjahlutvillin ok, segjum við vilja meiri kynjahlutvill það hefði verið að vera með meiri kynjahlutvill innan þess rama ég líka lítið til lögfræðireynslunar þegar þú skoða lögfræðireynsluna þá stóðst það ekki heldur út af því að
En finnst þið samt Jónþór?
Þeir öllur bánu kort, Dómsmálaráðherra bara margsaga og misa sínum rökstunni og hann ófullnægjandi.
Jónþór, en finnst þið samt að þið hefur verið að velja dómara sem hefur verið óháðir að finnst þið það samt réttlætanlegt að konur séu settar þarna til dæmis framöfu bara þegar eru konur?
Jafnréttislög segja það ég ekki að gera þannig. Þú verður að velja jafnhæfa einstaklinga og ef þú eru jafnhæfir, þá velur þú konu. Það segja jafnréttislög.
En segðu mér Jón, vilt
þú... Lögin dómar að segja út að velja hæfast einstaklinga.
En Jón, segðu mér, vilt þú breyta reglunum eða fyrirkomulaginu val á dómar?
Miðað við hvernig staðan er núna, þá sýnum sem það væri þetta virkilega endurskoða hvernig þetta er gert, já. Ég myndi vilja að ég upphafi hvernig menn komast að því að meta þetta og það sagt að ég að meta það á hlutlegan hátt. Út af því að, ég meina, þegar þú ert að meta eitthvað einstakling í starf, þá eru starfslýsingar og þú eru alls konar atrið. Ég meina, þú veist, þetta eru mjög mikil fræði og þau hafa batnað gríðarlega síðustu áratug með tæknifyrirtækinum eins og Google og svo framvegis sem leggja alveg gríðarlega orku og eru komið alveg gríðarlega öfluga ferla við það að velja hæft fólk, þar sé að velja hæfust einstaklingana, fólk sem er best til þess fallið að sinna því starfi sem að þarna umræðist ég myndi segja við ættum að virkilega innhenda okkur í það að fara yfir þessa ferla þannig að svo sannlega veljist hæfasta fólkið og það sé hafið yfir vafa að þetta út af því að núna miða við það rökstunningu sem hefur komið fram og eins og ferli hefur verið keitt gegnum þingið og alltaf þessa málsmeðferð að ég get ekki aðra ályktun dregið að þessu en að ráðherra hafi freistast til þess að ég skulum segja það, miðað við þau gögn sem líka fyrir, þá þykir mér mjög líklegt að ráðherra hafi bara freistast til þess að freistnivandinn hafi verið of sterkur og það hefur verið skipað á aðila sem að voru ekki hæfastir.
Jón, þú talar um að fá meiri tíma. Hvað viltu fá langan tíma til þess að skoða þetta? Að þingi fá
gögn málsins, eru ég held að það ekki minn tvær vikur eða
Já, góðir hlustendur, þeir að hlusta útvarpssög, ég heiti Pétur Gunnlaugsson, ég hef verið að ræða í þessu sitjasætti við að Jón Þór Ólafsson, alþingismann Pírata og nú svo vorum við með lýsing á því, það er að tala var við hann í júní mánuð, 1. júní 2017. En já, nú við förum að ljúka þessu og nú auðvitað munum við fylgjast með því, hvað gerist þarna í Strasbourg og umræðinni og við í raun og veru vitum ekkert ef að það fer á þá leið að Íslenska ríkið fær á sig áfellisdóm við getum kallað það að fær á sig áfelli þá er spurningin það hvað gerist og við vitum það ekki heldur í raun og veru hvernig þeir alltaf taka á afleiðingum þess að mannréttindadómstóllinn og yfir rétturinn komist að þessari niðurstöðu að þetta hafi ekki verið löglega skipaði dómar Við vitum það ekki, getum við ekki bara fullir það svo við erum að kveðja hlustendur
með óvissunni. Ég get gert eitt í þinginu og það er eitthvað sem vorst að nefna að náðan að menn, við fengum aðrar upplýsingar á skrifstofu þingsins heldur síðan eru sendið til forseta Íslands eins og voru nefnaðan.
Já, blekkingarna sem að forseta
annarkort breyttu við skoðun eða það voru blekkingar og ég get alveg trúa að það hafi verið blekkingar sem að voru þarna og maður hefur tekið eftir í þessu starfi að skrifstofustjóri það er oft verið þannig að maður hefur hugsað er þetta bara í þágu forseta þingsins sem að þessar ákvarðanir eru teknar eða er þetta gerðar á faglegum forsendum og maður hefur oft fundist að það veri ekki gerðar á faglegum forsendum frekar það í að þóknast pólitísku yfirvaldi forseta þingsins þannig að það er alltaf verið mín tilfinning oft þannig að það sem ég myndi gera er það að láta rannsaka þetta hvernig var komast að þeirri niðurstöðu að þessi, að það var breytt skiptum skoðun þarna í ferlinu ef að það kemur sér nú daginn að mannréttinda
dómstóll Evrópu dæmir að hafa sína ráðgjafa sem hann getur
það er alveg ljóst
Já. Heyrðu, við erum að ljúka þessu, þakkaði fyrir Jón að koma til okkar
Kæra þakkir
og ég þakka hlustendum út að sögu, verið sæl
Styrtareikningur útvarp sögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Veitingahúsi Lauga á Saulísir. Ömmu kótilettunar, þessar gömlu góðu með sykubrúnuðum kartöflum og rauðkáli. Alla þriðjudaga og fimmtudaga í hádeginu. Laugaás.
Það gott að ganga á korki. Þú finnur muninn. Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29, korkur.is
Veitingar við öll tækifæri frá vöggu til grafar, soho.is Uppsetningar og pústkerfum í allar gerðir bifreiða. Sérsmíðum, elsta pústverkstæði landsins, gert við á meðan beðið þér. Fjöðrin, Duggurvogi 21, sími 588-2555, 588-2555.
Víkurverk auðlýsir, hjólhýsasýningum helgina, 8. og 9. febrúar. Opið frá klukkan 12 til 16, báða dagana. Víkurverk, Víkurhvarfi 6.
Veldu hreint svitaspray án áls. Nýju magnesíum svitaspreyin frá Essential Magnesium eru án áls, parabena og annara eiturefna. Þau innihalda auk þess magnesíum sem breytir sýrustíginu í handarkrikanum og losar okkur þannig við bakteríurnar sem er að mynda svitalyktina. Þau fást einnig án ilms. Þau fást í flestum apotekum, heilsubúðum, hagkaupum og á heilsanheim.is.
Kæru hlustendur útvar sögu. Febrúar í fiskimánuðurinn sem við kjósum að kalla fiskbúar og það eru margar fiskverslanir sem taka þátt. Við ætlum að vera með tilboð á ísuflökum og hrognum og lifur aðeins 1790 krónu kílóið. Borðum hollan, ferskan og góðan fisk í febrúar. Fiskur er veislumatur, fiskjukóngurinn Höfðabakka 1 og fiskjukóngurinn Sogavegi 3.
Leigjandi með leiguvernd er betri kostur fyrir leigusala. Tryggja.is, sími 414-1999, 414-1999.
Hreyfðu þig meira á göngubretti frá þrektækjum. Verð frá 55.000. Frí heimsending og frí uppsetning. Hringdu núna í síma 661-1902, 661-1902. Þrektæki Bíldsöða 16. Veistu að ef við minkum pappísnotkun 1 tonn, þá sparar þú 17.3, 1,5 tonn af olíu, 26 tonna vatni, 260 kíló af mengun, 4000 kílóvattstundir af orku og 230 rúmmetra af landfyllingu. One Systems, lækkum kolefnisfótsporið með rafvæðingu stjórnsýslu.